Σαν οι φίλοι γέρασαν τα χρόνια κυλάνε και εμείς τα κοιτάμε. Μα πού να πάμε αφού δεν χωράμε. Πάντα θα φεύγουν αυτοί που αγαπάμε. Απ' το Γιαρμού στη Μυτιλίνη αγάντα καδένα. Ό,τι κι αν γίνει αν είστε πανιά στο μαύρο δουνιά. Πήρα τις άγκυρες να δούμε στεριά. Πάμε αδέρφια κι αλλιώς ο Θεός να ανοίξει ο ουρανός να μας πάρει. Πάμε αδέρφια προς ολοταγός να γυρίσει ο τρόπος να σαλβάρει. Συρία στη Γερμανία, απ' τη Γρανάδα μες στο Γεάδα. Προβοκάτορες όλοι σηκώνουν το χέρι. Όλοι μιλάνε, κανένας δεν ξέρει. Πανηγύρι στην Άρτα, ψηλό κυπάρισι. Προβλήματα όλοι, κανένας μια λύση. Σηκώστε πανιά, σ' αυτό το δουνιά. Βήρα τις άγκυρες, πάμε μπροστά. Πάμε αδέρφια, κι αλλιώς ο Θεός να ανοίξει ο ουρανός να μας πάρει. Αδέρφια προς ολοταχώς να γυρίσει ο τρόπος να σαλβάρει. Άγιος ο Θεός να ανοίξει ο ουρανός να μας πάρει. Πάμε αδέρφια προς ολοταφώς να γυρίσει ο τρόπος να σαλβάρει. Πάμε αδέρφια κι Άγιος ο Θεός να ανοίξει ο ουρανός να μας πάρει. Πάμε αδέρφια προς ολοταφώς να γυρίσει ο τρόπος.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη διεθνή ειδησεογραφία.
Και είμαστε εδώ για να ανοίξουμε παράθυρα στον κόσμο, να δούμε πώς έχουν οι διεθνείς εξελίξεις, ό,τι μας αφορά, ό,τι δεν μας αφορά, ό,τι έχει να κάνει με όλο τον πλανήτη. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία είναι αφιερωμένη για μας τουλάχιστον στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό μεταναστευτικό, όπως μπορεί να το πει και όπως θέλει να το πει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπετε τον τελευταίο καιρό τι γίνεται στην Ισπανία, πριν από λίγο καιρό γινόταν στην Ιταλία, πριν ακόμα λίγο καιρό γινόταν στην Ελλάδα και όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο νομίζω ότι οι ειδικοί δεν το έχουν χειριστεί σωστά.
Είναι ο νέος δρόμος των μεταναστευτικών ροών, Μαρία. Μέχρι τώρα ξέραμε από τη Λιβύη, από την Τουρκία. Τώρα πρόκειται κυρίως για Αφρικανούς και στην πλειοψηφία τους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι έβλεπα στο BBC ένα ρεπορτάζ όπου δηλώνουν ότι είναι αδύνατο να ζήσουν στις πατρίδες τους. Δεν έχουν ούτε να φάνε, ούτε να πληρώσουν τον νίκη, ούτε τίποτα. Οπότε να ζητούν μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχει πλημμυρίσει στην κυριολεξία η Ισπανία από Αφρικανούς μετανάστες, οικονομικούς. Θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια.
Ακριβώς, θα τα δούμε και με τη Δώρα Μακρύ και με τον κύριο Χριστόπουλο. Να πούμε ακριβώς ότι στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού.
Να σου πω δύο λόγια για αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο με την κρατική αεροπειρατεία, όπως τη χαρακτηρίζουν όλοι, και κυρίως σύλληψη του Ρωμάν Προτάσεβιτς. Γι' αυτόν υποχρεώθηκε το αεροπλάνο μαχητικά αεροσκάφη της Λευκορωσίας να προσγειωθεί. Μέχρι τη σύλληψή του, ο Προτάσεβιτς ήταν αρχισυντάκτης ενός λευκορωσικού πολιτικού μέσου που φιλοξενείται στην εφαρμογή επικοινωνίας για κινητά Telegram. Το site του λεγόταν Μπελαμόβα και είχε περίπου 250.000 συνδρομητές. Ο 26χρονος εργαζόταν προηγουμένως για την υπηρεσία ειδήσεων Next με έδρα την Πολωνία και πέρυσι μετέδιδε εικόνες από τις διαμαρτυρίες κατά του πρόεδρου της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασέγκο. Το κανάλι είναι ανοιχτά εχθρικό προς τον Λουκασέγκο, οι αντίπαλοι του οποίου έχουν στο παρελθόν απαχθεί και δολοφονηθεί και διαδραμάτισε Μαρία σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των τεράστιων διαδηλώσεων κατά του Λουκασέγκο το 2020, μια περίοδο που ήταν δύσκολο για τα ξένα μέσα ενημέρωσης να το πράξουν.
Όμως εμείς είπαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και είναι μεγάλο θέμα και αυτό και θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Η Λευκορωσία είναι μια χώρα που η πολιτική κατάσταση εκεί έχει πολλές αναγνώσεις, έχει πολλούς υπαίτιους και βασικά η Ρωσία βέβαια κρύβεται πίσω από πολλά, αλλά και η γεωγία της Λευκορωσίας δεν είναι και το καλύτερο παιδί.
Εννοείται. Ο Λουκασέγκο να πούμε ότι είναι ένας δεινόσαυρος, έτσι όπως οι Αφρικανοί δικτάτορες, έχει 28 χρόνια με 6 εκλογικές αναμετρήσεις, παραμένει πρόεδρος της Λευκορωσίας.
Εκλεγμένος είναι βέβαια.
Εκλεγμένος, αλλά οι εκλογές αυτές θεωρούνται από πάρα πολλούς ότι στις σημειώθηκε σε αυτές τις εκλογές όργιο βίας και νοθείας. Και αν βλέπουμε από τη στάση του Λουκασέγκο, δεν μας ξενίζει μάλλον ιδιαίτερα αυτή η εκτίμηση.
Να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι, Δημήτρη, σιγά σιγά.
Βεβαίως.
Και να ξανάρθω.
ماشي وحدي وحالي مغبون حكموا علي انا مهموم هارب هذا مكتوب سمعوني انا الحراك متغرب بلدان الناس خلي حبابي والناس ولدي وزيد الجيران اللي المعنهر وانا حيران لك غضوة لا دلال بحر وحدي في المدينة خايف انا من ذوق الناس قطعت البحر وزدت البلدان لو نخدم ونرجع فنان حكموا علي انا بقارة وقاع من سوين هارب انا باغي نعيش في بلادي راني محقور وفي الغربة راني Por no llevar papel a una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena sola va mi condena correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón Me dicen el clandestino, yo soy el que da ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, argelino clandestino, marihuana ilegal.
واش عليه لو حكمك ايه يا اخو ما عندكش زهر ما عطاتش فرنسا
للمعنهار وانا حيران لا دار لا تاوي المبان في بلادي راني محقور وفي الغربة راني مقهور قول يا ناس اش ندير قول يا ناس اش الماسي حكموا علي انا بقارة قاع منامي راح وصار
Είδες η μουσική που δεν έχει γλώσσα, δεν έχει τίποτα, είναι μια διεθνής γλώσσα και την αγαπούν όλοι και δεν έχει λαούς και δεν έχει τίποτα.
Δεν έχει σύνορα η μουσική
έτσι
πάνω
ακριβώς.
Από όλα, πολύ σωστά.
Και αυτό το ακούσαμε τώρα το τραγούδι, φυσικά είναι γνωστό το τραγούδι αυτό του Μανουτσάου, που τον ακούμε να το τραγουδάκι και ένας Άραβας μαζί του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι ακριβώς η μουσική δεν έχει σύνορα.
Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε και την ανασκόπηση του έντυπου διεθνούς τύπου. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, Μαρία, όπου ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του κατηγορίες για αεροπειρατεία, καθώς η Λευκορωσία εξαπολύει τα μαχητικά αεροσκάφη για να κάνει μια σύλληψη. Με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι χθες η Λευκορωσία προχώρησε μια πράξη κρατικής αεροπειρατείας, αναγκάζοντας αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε ο δημοσιογράφος Ρόμαν Προτάσεβιτς, να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Μίνσκ και στη συνέχεια να τον συλλάβει. Η εφημερίδα γράφει ότι το όλο ζήτημα θα εξεταστεί στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ότι θεωρείται πιθανή η επιβολή κυρώσεων στο καθεστώς του Λευκορώσου Πρόεδρου Αλεξάνδερ Λουκασέγκο. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο Μαρία, ένα συγκλονιστικό θέμα. Μόλις το 1,6% των περιπτώσεων βιασμού καταλήγει στην απαγγελία κατηγοριών, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της αστυνομίας σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας. Δηλαδή ουσιαστικά ένα στους 100, σχεδόν κάτι παραπάνω από ένα στους 100 τιμωρείται.
Καλά, αυτό είναι τόσα χρόνια
παγκόσμιο
και δεν
πρόβλημα,
αλλάζει με
βέβαια,
τίποτα. Γιατί
βέβαια.
Έχει να κάνει με το φόβο, έχει να κάνει με πολλά πράγματα.
Ναι, βέβαια.
Και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η κοινωνία ακόμα δεν έχει ξεπεράσει αυτό το «τα ήθελε και τα έπαθε».
Αυτό είναι εξοργιστικό, έτσι.
Να πάμε στη Γαλλία.
Ναι.
Στη Γαλλία, λοιπόν, η Μοντ γράφει στο πρωτοσελίδό της COVID-19, 6 έως 8 εκατομμύρια θάνατοι από την πανδημία προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο απολογισμός περιλαμβάνει τόσο τους άμεσους θανάτους που δεν έχουν καταγραφεί, όσο και στους έμεσους που οφείλονται στην έλλειψη νοσοκομιακής φροντίδας ή τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και άλλους παράγοντες.
Στη Γερμανία, η Die Zeit γράφει: ο καπνός έφτασε μέχρι την Αθήνα με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρεται στη μεγάλη πυρκαγιά της Κορινθίας. Υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ξηρασία, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα οδηγούν ξανά και ξανά δάση και χωριά στο νότο της χώρας σε καταστροφή. Καταστροφικές πυρκαγιές συμβαίνουν συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, επισημαίνει, αλλά συνήθως ξεκινούν αργότερα μέσα στη χρονιά. Η περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, ήταν ασυνήθιστα ζεστή και υπενθυμίζει ότι πριν από 3 χρόνια περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ελλάδας, στο παραθαλάσσιο θέρετρο το Μάτι.
Και να πάμε και στους Financial Times. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Λευκορωσία συλλαμβάνει ακτιβιστή της αντιπολίτευσης, λέει η εφημερίδα, αφού υποχρεώνει πτήση να προσγειωθεί στο Μίνσκ. Με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν μια άμεση διεθνή απάντηση απέναντι στην κίνηση της Λευκορωσίας να υποχρεώσει με μαχητικά αεροσκάφη την προσγείωση στο Μίνσκ αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε ο δημοσιογράφος και επικριτής του καθεστώτος Λουκασέγκο, Ρωμάν Προτάσοβιτς, ο οποίος διαμένει στη Λιθουανία. Και Δημήτρη, αυτό το θέμα έχει απασχολήσει αρκετά τον τύπο τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είπαμε, οι χώρες όπως η Λευκορωσία, η Γεωργία έχουν προβλήματα δημοκρατίας, έχουν προβλήματα πολλά και θεωρώ ότι έχει βάλει πολύ το χέρι της η Ρωσία γι' αυτό.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είναι οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες οι οποίες δεν κατάφεραν να εκδημοκρατιστούν. Άλλες το κατάφεραν και ακολούθησαν και μια πολύ αξιόλογη πορεία μέχρι σήμερα. Ωστόσο, οι δεινόσαυροι, όπως τους αποκαλούν ηγέτες, αυτοί οι οποίοι επί δεκαετίες καταφέρουν να παραμένουν στην εξουσία, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αφρική, Μομπούτου και βλέπε διάφορους άλλους. Ωστόσο, φαίνεται ότι σήμερα θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό, γιατί οι εκτιμήσεις είναι ότι φαίνεται ότι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, ήδη μία-δύο το έχουν κάνει, θα απαγορεύσουν στα αεροπλάνα τους να περνάνε πάνω από τον ένα αέριο χώρο της Λευκορωσίας για να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο. Είχε και πράκτορες της ΚΑΓΚΕΜΠΕ μέσα στο αεροπλάνο που τραβάγαν φωτογραφίες του δημοσιογράφου, του 26χρονου δημοσιογράφου, ο οποίος μάλλον είναι πολύ δύσκολη η μοίρα του εφ' εξής. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τον χάσουμε κι αυτόν, όπως χάθηκαν πολλοί ακόμη δημοσιογράφοι στην Λευκορωσία.
Να πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και να επανέλθουμε.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real. Oh,
salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción. De la provincia me traje un sueño, a la laguna, ciudad del sol. De plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio?
Τώρα θα πάμε μέχρι την Ισπανία να συναντήσουμε τη Δώρα Μακρύ, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ και καλή μας φίλη. Γεια σου, Δώρα.
Καλησπέρα, Δώρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο.
Λοιπόν, ο Δημήτρης θα σε ρωτήσει πρώτος, αλλά εγώ θα σου πω ένα γιάπρο, έτσι, γιατί έχουμε και μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Συγγνώμη, Δημήτρη.
Όχι, παρακαλώ. θα την αποκτήσω κι εγώ σύν το χρόνο.
Σιγά-σιγά. Ναι.
Λοιπόν, Δώρα, ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι έχουμε μια εξαιρετικά αυξημένη ροή κυρίως οικονομικών μεταναστών Αφρικανών, οι οποίοι φτάνουν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα και την Μελίγια. Είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Και θα ήθελα να μας προσδιορίσεις κάπως γεωγραφικά πώς είναι αυτά, γιατί πολλοί φτάνουν κολυμπώντας. Πώς γίνεται αυτό?
Είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν μιλάμε για την ηπειρωτική Ισπανία. Mm-hmm. Για να κάνουμε λίγο μάθημα γεωγραφίας, απέναντι ακριβώς από την Ισπανία, στο στενό του Γιβραλτάρ, υπάρχουν δύο πόλεις. Αυτές οι πόλεις βρίσκονται σε μαροκινό έδαφος, αλλά είναι ισπανικοί θύλακες. Είναι δύο πόλεις 85 περίπου χιλιάδων κατοίκων και οι δύο, και ανήκουν στην Ισπανία. Ανήκουν στην Ισπανία από τον 15ο αιώνα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αποκτήθηκε πρόσφατα. Αυτές τις δύο πόλεις, οι οποίες θεωρούνται αυτόνομες πόλεις και διοικητικά ανήκουν στην Ισπανία, χωρίζονται, έχουν κάποια σύνορα με το Μαρόκο και έχουν και μεγάλα κυκλειδώματα από τα οποία δεν μπορεί να περάσει κανείς, δηλαδή κανένας Μαροκινός. Τώρα, αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, δεν συμβαίνει πλέον γιατί επικρατεί ηρεμία, είναι ότι περίπου 8.000 Μαροκινοί και όχι Αφρικανοί, Αφρικανοί εννοώ Νότιοαφρικανοί, όλο αυτό που γνωρίζουμε ως μετανάστες που έρχονται κατά κύματα, όλα αυτά τα κύματα τα φρενάρει το Μαρόκο για να μην περνούν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη όμως είναι το εξής εκπληκτικό, ότι το 95% αυτών που προσπάθησαν και πέρασαν και μπήκαν στην Θέουτα κυρίως και όχι στη Μελίγια, είναι Μαροκινοί. Και αυτό γιατί κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι καταρχήν γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και θα ερχόταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Άλλοι άκουσαν ότι ανοίγει τα σύνορα η Ισπανία και όποιος θέλει μπαίνει. Δηλαδή υπήρξε μια παραπληροφόρηση και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το νεαρό της ηλικίας όλων αυτών που μπήκαν. Μιλάμε για εφήβους και για παιδιά στην πλειοψηφία τους, για πολύ νέους άντρες. Υπήρξαν και περιπτώσεις που μπήκαν και οικογένειες, αλλά όλοι αυτοί επέστρεψαν. Δηλαδή από τις 8.000 που μπήκαν κολυμπώντας 200 μέτρα, δεν είναι παραπάνω.
Πολύ δηλαδή λίγο.
Είναι πολύ λίγο 200 μέτρα, γι' αυτό άλλωστε και δεν είχαμε, εκτός από μία περίπτωση που, από κάποιον που έπαθε καρδιακό επεισόδιο, αυτά τα άτομα επεστράφησαν στο Μαρόκο. Δηλαδή από τα 8.000 που μπήκαν, ως αυτή τη στιγμή 5.800 έχουν επιστραφεί. Παραμένουν ακόμα σε ισπανικό έδαφος, στην πόλη της Θέουτα κυρίως, κυρίως τα μικρά παιδιά, γιατί η νομοθεσία είναι διαφορετική. Δηλαδή, η επαναπροώθηση των ανηλίκων γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να γίνει πολύ μεγάλος έλεγχος. Γιατί αυτή τη στιγμή να σκεφτείτε ότι ένα τηλέφωνο που έβαλε η Ισπανία προς τις οικογένειες των Μαροκινών έχουν δεχτεί πάνω από 5.000 τηλεφωνήματα από οικογένειες που αναζητούν τα παιδιά τους, δηλαδή παιδιά 10 χρονών, παιδιά 15 χρονών, που παρασύρθηκαν από τους μεγαλύτερους και έπεσαν στη θάλασσα. Κολύμπησαν και βρέθηκαν στις ακτές όπου τους περίμενε ο στρατός, η αστυνομία αλλά και ο Ερυθρός Σταυρός. Δηλαδή, είναι μια μαζική εισβολή εντός εισαγωγικών, ναι, φυσικά, από ανθρώπους που παραπληροφορήθηκαν, εξαπατήθηκαν και βρέθηκαν σε ισπανικό έδαφος. Mm-hmm. Τώρα, αυτό βέβαια έχει ένα όνομα, γιατί υπάρχει μια αφορμή και μια αιτία για να γίνει όλο αυτό. Όπως θα είδατε στην Ελλάδα και θα είδαν οι ακροατές μας, υπήρχαν οι φύλακες από την πλευρά των Μαροκινών, άνοιγαν τις πόρτες και έμπαιναν κατά εκατοντάδες οι Μαροκινοί που ήθελαν να περάσουν στα ισπανικά σύνορα, σε ισπανικό έδαφος. Αυτό γιατί συνέβη? Υπάρχει μια αφορμή που λέγεται Δυτική Σαχάρα. Και τι σημαίνει Δυτική Σαχάρα, η Μαρία γνωρίζει πολύ καλά.
Υποσαχάρη Αφρική.
Ακριβώς. Κάτω από το Μαρόκο, λοιπόν, αυτή η περιοχή, η Δυτική Σαχάρα, όπως λέγεται.
Εκεί που είναι Πολυσάριο, έτσι.
Ακριβώς. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1975 ήταν ισπανικό έδαφος. Mm-hmm. Η Ισπανία παραιτήθηκε, λοιπόν, το 1975 από τη Δυτική Σαχάρα, η οποία ήταν από την κυριαρχία της από το 1884 και ως προτεκτοράτο από το 1912. Παραιτήθηκε, λοιπόν, από το 1975. Το Μαρόκο μπαίνει και διεκδικεί την κυριαρχία της Δυτικής Σαχάρας. Υπάρχουν όμως και οι Σαχράουοι, οι οποίοι λένε όχι, είναι δικό μας το έδαφος, και μέχρι σήμερα ήμασταν Ισπανοί. Δηλαδή, ως το 1975 οι κάτοικοι της Δυτικής Σαχάρας είχαν ισπανικές αστυνομικές ταυτότητες και βέβαια αρνούνται την κυριαρχία του Μαρόκου. Τι γίνεται? Μέχρι το 1991 γίνονται πάρα πολλές, υπάρχει έντονο στρατιωτικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές. Δημιουργείται το μέτωπο Πολυσάριο, που στην ουσία είναι αυτοί που διεκδικούν την δημοκρατία της Δυτικής Σαχάρας, και υπάρχουν και διάφοροι επικεφαλείς. Τώρα, από το 1991 υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Όλα, λοιπόν, ξεκινούν από ποιον? Θα ξεκινούν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, το περασμένο Δεκέμβριο αποφάσισε να αναγνωρίσει επίσημα την κυριαρχία του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα. Το αντάλλαγμα ήταν η πλήρης καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Μαρόκου και του Ισραήλ, και αναγνώριση του Ισραήλ σε σχέση με τη Γάζα. Αυτό, λοιπόν, δημιούργησε ένα πρόβλημα πολιτικό και διπλωματικό, και άρχισαν πλέον κινητοποιήσεις και ενέργειες στρατιωτικές και από το μέτωπο Πολυσάριο αλλά και από την πλευρά του Μαρόκου. Πριν από 3 μήνες στην Ισπανία βρέθηκε σε ισπανικό νοσοκομείο ο ηγέτης του μετώπου Πολυσάριο, ο Μπραχήμ Γκαλί, ο οποίος νοσηλεύεται με καρκίνο αλλά και με COVID σε νοσοκομείο της πόλης Λογρόνιο, και αυτό βέβαια προκάλεσε την οργή του Μαρόκου. Και λέει το Μαρόκο, έτσι είστε, δέχεστε τον υπαριθμό νούμερο ένα εχθρό μου, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Το «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε» δημιουργεί μια διπλωματική κρίση και πολιτική κρίση άνευ προηγουμένου μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, που ως τώρα είχαν σχέσεις, κανονικές σχέσεις, καλές σχέσεις θα έλεγε κανείς, και ανοίγουν, λοιπόν, τις πόρτες για να μπουν όλοι οι Μαροκινοί που επιθυμούσαν σε ισπανικό έδαφος.
Άρα είναι μια μεμονωμένη ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά?
Αυτή είναι η αφορμή. Η αιτία, βέβαια, είναι η κυριαρχία της Δυτικής Σαχάρας. Ο Τραμπ πριν φύγει την αναγνώρισε. Η Ισπανία δεν τη δέχεται την κυριαρχία της Δυτικής Σαχάρας από το Μαρόκο. Και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η μαζική είσοδος Μαροκινών σε ισπανικό έδαφος.
Να ρωτήσω κάτι, Δώρα, και με συγχωρείς που σε διακόπτω. Είναι μόνο Στην περίπτωση της Θέουτα είναι μόνο Μαροκινοί, δεν υπάρχουν Αφρικανοί, γιατί υπάρχουν τεράστιες ροές από...
Στην Μελίγια, Μελίγια υπήρξαν και Νοτιοαφρικανοί. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε ότι όσοι άνθρωποι από τις χώρες της Αφρικής φτάνουν στο Μαρόκο, εκεί φρενάρουν, δεν μπορούν να περάσουν απέναντι και αυτό λέγεται οικονομική ενίσχυση τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο και από την Ισπανία ειδικότερα, για να αντιμετωπιστούν οι προσφυγικές ροές. Δηλαδή, η Ισπανία έχει χορηγήσει στο Μαρόκο περισσότερα από 320 εκατομμύρια ενισχύσεις και πιστώσεις τα τελευταία 4 χρόνια και εξ αυτών τα 30 εκατομμύρια ήταν μόνο για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει χορηγήσει βοήθεια στο Μαρόκο συνολικά 15 δις τα τελευταία 7 χρόνια ακριβώς για να ελέγχει αυτές τις προσφυγικές ροές των Αφρικανών. Στην προκειμένη περίπτωση η ιδιαιτερότητα είναι ότι ήταν ελάχιστη οι Αφρικανοί των υπολείπων χωρών της Αφρικής που προσπάθησαν να μπουν, το 95% ήταν Μαροκινοί. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έρχεται ο Νασέρ Μπουρίτα που είναι ο υπουργός εξωτερικών του Μαρόκου και λέει ότι δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με την Ισπανία. Δηλαδή κάθε αφορμή, κάθε αιτία έχει και μία απάντηση. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα είναι ο ηγέτης, ο Μπραχήμ Γκαλί, που νοσηλεύεται βαριά άρρωστος, γιατί ήρθε για θεραπείες εδώ στην Ισπανία. Βέβαια, μπήκε στην Ισπανία με διπλωματικό διαβατήριο προερχόμενος από την Αλγερία και με ψευδώνυμο. Άρα, λοιπόν, ισχυρίζονται οι Ισπανικές αρχές, το Ισπανικό ΙΠΕΞ ισχυρίζεται ότι εμείς του επιτρέψαμε για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Υπάρχουν όμως και θέματα ανοιχτά με την Ισπανική δικαιοσύνη. Ήδη τον καλούν να καταθέσει τον Μπραχήμ Γκαλί την 1η Ιουνίου. Άρα λοιπόν, εάν δεν φύγει ο Μπραχήμ Γκαλί από την Ισπανία, οι σχέσεις δεν θα καλυτερέψουν. Τι έγινε όμως, μέσα σε δύο μέρες, από τις πρώτες δύο μέρες, δηλαδή την Δευτέρα και την Τρίτη, μπήκαν αυτές οι 8.000, κυρίως στη Θέουτα. Φανταστείτε τι συνέβη στη Θέουτα, μια πόλη που είναι με 85.000, το να μπουν 8.000 άνθρωποι.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι το 10% του πληθυσμού.
Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους και να μην υπάρχει, βέβαια, όπως σας είπα, ήδη 5.800 έχουν ήδη επιστρέψει. Και μάλιστα άνοιγαν πλέον οι πόρτες και επέστρεφαν, έφευγαν μόνοι τους. Γιατί έλεγαν, άλλα μας είπανε και άλλα βρίσκουμε. Μάλιστα. Γιατί η επαναπρόωθηση είναι όρος της συμφωνίας. Τώρα λοιπόν, μετά την αντίδραση που υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Θέουτα και η Μελίγια, αν το σκεφτούμε και διαφορετικά, είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρική. Οπότε η αντίδραση που υπήρξε και από την Κομισιόν, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και από όλους τους ηγέτες, αυτό έκανε τώρα το Μαρόκο να υποχωρεί. Έκλεισε, σε δύο μέρες έκλεισε τις πόρτες και άρχισε να δέχεται πίσω όλους τους Μαροκινούς που είχε επιτρέψει να μπουν. Και η ιστορία μένει τώρα στο τι θα γίνει με τον Μπραχήμ Γκαλί.
Μάλιστα,
και πώς η Ισπανία. Οπότε κάνουμε λίγο μάθημα ιστορίας.
Είναι ακριβώς μάθημα γεωγραφίας και ιστορίας, γιατί πραγματικά είναι μια περίεργη ιστορία, διαφορετική. Δώρα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να σε κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και έτσι μας διαφώτισες για αυτό το ζήτημα.
Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Πάμε να δούμε και την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρήματα αγοράς. Ο Μιχαήλ Γεραντάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχαήλ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Σε θετικό έδαφος κλίματα, κύριε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Λίγο υψηλότερα δείχνουν ότι θα ανοίξει η συνεδρία στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και στο χρηματιστήριο Αθηνών έχουμε μετά την βουτιά της Παρασκευής μια προσπάθεια αντίδρασης στο συν 1% γενικός δείκτης στις 8,75 μονάδες. Έχουμε ένα γύρισμα σήμερα για την μετοχή της Alpha Bank στο συν 10% μετά το μείον 27% της Παρασκευής. Και θα πρέπει να πούμε πως αυτό συνέβαλε στο ότι η διοίκηση της Alpha Bank από νωρίς πριν από τη συνεδρίαση, λίγος πολύ ξεκαθάρισε το πώς θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί μετά έχουμε αγοραστές, αλλά σε πολύ πιο ήπιους τόνους και με υπιότερους ρυθμούς και στη συμμετοχή του ΟΤΕ και στη συμμετοχή του ΟΠΑΠ, αλλά και σε Motor Oil Μυτιλινέου, γενικότερα συμμετοχές εταιρεών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι συναλλαγές είναι στα περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και εδώ πρέπει να πούμε ότι σχεδόν η μισή αξία των συναλλαγών έχει πραγματοποιηθεί στην Αλφα-Μπανκ, καθώς αλλάζουν σε συνέχεια της Παρασκευής συνεχώς πακέτα γύρω από το 1 ευρώ. Εκτίμηση πως γύρω στο 1 ευρώ θα γίνει και αύξηση κεφαλαίου της Αλφα-Μπανκ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Γελαντάλη.
Το προσφυγικό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί και τη χώρα μας αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο την Ισπανία ή την Ιταλία ή εμάς όλους. Είπαμε λοιπόν να συζητήσουμε γι' αυτό και, γιατί, και το πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή μετά την ισπανική αφορμή με τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Κύριε Χριστόπουλο, γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Χριστόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Κονταξή, καλησπέρα κύριε Φαναριώτη.
Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ερώτηση είναι πού βρισκόμαστε. Γιατί, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι σαν να περνάει στα ψηλά λιγάκι.
Η αλήθεια είναι ότι η συνθήκη στην οποία έχει εισέλθει η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος από τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία έχει αφήσει στα παρασκήνια το ζήτημα το προσφυγικό για δύο λόγους. Πρώτον, η πανδημία από μόνη της είναι η πρώτη είδηση. Και δεύτερον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το συγκρατήσουμε γιατί θα έχει σημασία και στην κουβέντα μας, η ίδια η πανδημία συνιστά αιτία παύσης των ροών. Ο κόσμος δηλαδή εξαιτίας της πανδημίας δεν μετακινείται. Οπότε έχουμε αφενός μεν την εστίαση στο υγειονομικό ζήτημα παντού και αφετέρου έχουμε την στάση των ανθρώπων όπου αυτοί βρίσκονται,
φοβούνται,
είτε βρίσκονται στην πατρίδα τους, είτε βρίσκονται σε κάποιον τόπο μεταξύ του τελικού προορισμού τους και της πατρίδας τους. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν μηδενικές ροές από την Τουρκία, όχι μόνο επειδή η πολιτική της κυβέρνησης είναι αποτρεπτική στην πράξη και στα λόγια, αλλά κυρίως επειδή εξαιτίας της πανδημίας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από περιφέρεια σε περιφέρεια μέσα στην ίδια την Τουρκία, όπως και εδώ εξάλλου. Mm-hmm, mm-hmm. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δεν μπορούσε να φτάσει στον σύνηθι προορισμό του, δηλαδή στα παράλια της Μικράς Ασίας, προκειμένου να πέρασει απέναντι.
Για να πάει στην Ευρώπη.
Κύριε Χριστόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
Ευχαρίστως.
Πέραν των δύο δρόμων, των δύο οδών μεταναστευτικών που είναι η Λιβύη και γενικότερα τα βορειοαφρικανικά παράλια και η Τουρκία, υπάρχει και ένας σχετικά νεότερος δρόμος, είναι αυτός που ακολουθούν, όχι η περίπτωση των μεταναστών που πήγανε στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν από τα παράλια της Δυτικής Αφρικής, πάρα πολλοί από αυτούς πνίγονται στο δρόμο, γιατί είναι γνωστό με τι σαπιοπλεούμενα, στα χαρακτηρίσω έτσι, αναγκάζονται οι άνθρωποι να προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ισπανία. Αλλά αυτό συνιστά ένα νέο δρόμο, όπου πλέον έχουμε να κάνουμε κατά κύριο λόγο με οικονομικούς μετανάστες. Λέγαμε με τη Μαρία πριν από λίγο ότι στο BBC σε ένα ντοκιμαντέρ ακριβώς για αυτό το θέμα δήλωναν οι κάτοικοι της Αφρικής ότι είναι αδύνατο να ζήσουν πλέον, δεν έχουν χρήματα ούτε να φάνε ούτε να πληρώσουν το νίκη τους, το να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, και αυτό συνιστά μια νέα οδό η οποία πιστεύετε ότι μπορεί να εξαπλωθεί, να γίνει πολύ έντονη να γίνουν πολύ έντονες αυτές οι ροές.
Κάνετε την διάκριση πολύ ορθώς μεταξύ των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων, αλλά ακόμα πιο ορθώς στη συνέχεια είπατε ότι συζητάμε για ανθρώπους που ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα.
Τίποτα, όντως, τίποτα.
Έτσι. Επομένως, mm-hmm. όταν δεν έχεις τίποτα, κύριε Φαναριώτη, η διάκριση του αν είσαι πρόσφυγος ή μετανάστης αρχίζει να χάνει τόσο το μεγάλο της εκτόπισμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι φυσικά ορθώς διαφοροποιούμε τους μεν από τους δε. Ο πρόσφυγας είναι αυτός που χρήζει προστασίας γιατί διώκεται.
Είναι σε εμπόλεμη περιοχή.
Δεν έχει στον ήλιο μοίρα για τίποτα. Mm-hmm. Τότε αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι οι όροι δεν είναι τελικά τόσο μακριά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Πάλι πολύ ωραία περιγράψατε την κατάσταση υπό την έννοια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτοί χοντρικά οι δρόμοι. Δηλαδή είναι η Βόρεια Αφρική, κυρίως η Λιβύη προς την Ιταλία και τη Μάλτα. Η Τουρκία προς την Ελλάδα μέσα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δευτερευόντως από τον Εύρο. Έχουμε ένα μικρό πέρασμα από την Τουρκία απευθείας στην Βουλγαρία μέσω του Εύρου και μετά έχουμε απευθείας από την Δυτική Αφρική, από τα παράλια της Δυτικής Αφρικής, που είναι το πιο δύσκολο, μακρύ, επώδυνο και μάλλον θανατηφόρο ταξίδι, έτσι, γιατί πλέον συζητάμε με κάτι καρδότσουφλα, βγαίνουν αυτοί έξω στον Ατλαντικό. Αυτό ξεκίνησε διότι από εδώ και μία περίπου τριετία η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί γενναιόδωρα τον Νίγηρα, όπου είναι το κράτος της υποσαχάριας Αφρικής που βρίσκεται στον διάβα ακριβώς όλων των ροών της Δυτικής Αφρικής, με στόχο να μην αφήνει τον κόσμο να ανεβαίνουν στις χώρες της Νότιας Μεσογείου, ας πούμε, να μην περνάνε τον Νίγηρα.
Ένας ελεγκτικός κόμβος θα μπορούσαμε
λοιπόν
να πούμε.
Αυτό λοιπόν λειτουργεί σαν διόδια εκεί πέρα. Οι περισσότεροι από αυτούς σαπίσαν στην έρημο, καήκανε και ούτε ξέρουμε που βρίσκονται. Άλλο κάποιος να πνίγεται στην όχθη της θάλασσάς σου και να βλέπεις το παιδάκι του εκεί πέρα, να πούμε, σκασμένο, όπως είχαμε δει πριν από μερικά χρόνια το μικρό
Αιλάν.
Σύρια, τον μικρό Αιλάν, και άλλο να ξέρεις ότι κάπου μέσα στη Σαχάρα αυτή τη στιγμή 30 ανθρώποι έχουν καεί, έχουν διψάσει, έχουν πεθάνει, εξαντλημένοι.
Μακριά και πάλι, από τη δημοσιότητα.
Τους μεν δεν τους ξέρεις, ναι, έτσι, και απλώς εν πάση περιπτώσει κοιμάσαι με λίγες τύψεις. Το άλλο είναι λίγο επικοινωνιακά πιο ζώρικο για τις φιλελεύθερες συνειδήσεις του ανθρωπισμού της Δύσης. Ο λόγος πάντως για τον οποίο έχουμε την ενίσχυση των θαλασσίων ροών από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και πάνω προς το Μαρόκο και προς την Ισπανία, είναι αυτός ακριβώς που είπατε.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, διαβάζοντας αυτό το Σαββατοκύριακο έπεσε στα χέρια μου ένα κείμενο του Economist, το οποίο αναφέρεται στην Ελλάδα. Και αναφέρεται στην Ελλάδα και λέει ότι μάλιστα ότι είμαστε ένας φοιτητής μοντέλο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει.
Δεν ξέρω αν το είδατε αναλυτικά.
Το διάβασα, το διάβασα. Ναι, ναι.
Δηλαδή, χρησιμοποιεί όντως ότι είμαστε model student, αλλά είμαστε model student για να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά για τους υπόλοιπους και κυρίως για τον δάσκαλο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να λειτουργούμε ως αποτρεπτικό εμπόδιο στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που θέλουν να διαβούν τα σύνορα. Και η ανταμοιβή του model student είναι η ανοχή και η σιωπή, λέει ο Economist, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συστηματικές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουμε εξαιτίας της αστυνομικής βίας στην Ελλάδα και στα συζητήματα που έχουν προκύψει με την ελευθερία του λόγου και του τύπου. Δεν μιλάει ο Χριστόπουλος αυτή τη στιγμή, μιλάει ο δημοσιογράφος.
Ο δημοσιογράφος του Economist. Μα ήταν, είναι εντυπωσιακός ο τίτλος και το γεγονός ότι η Ελλάδα.
Δεν περίμενα εγώ από το Economist να τα πει τόσο χήμα, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Με εντυπωσίασε ότι από εδώ κάποιος αυτό εκλήφθη ως κοπλιμέντο ότι μας λένε model student. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον είδε διαβάσαν ακριβώς τι έλεγε το κείμενο ή εν πάση περιπτώσει προσπάθησαν με κάποιον τρόπο να το θολώσουν.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Όλη αυτή η ιστορία όταν ξανά ανοίξει.
Πάντως κάτι στις μαθητές που είχαμε όλοι παιδιά που κάναν τα χατήρια των δυνατών.
Δεν τους συμπαθούσαν και πολύ.
Βρίσκαμε λίγο μόνους μας, μόνους τους δεν περνούσαν καλά.
Δεν τους συμπαθούσαν και πολύ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Καταλαβαίνω πώς το λέω. Αυτό όμως το θέμα τέλος πάντων της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το προσφυγικό. Θεωρείτε ότι τώρα που θα γίνουν και κάποιες αλλαγές, έρχονται αλλαγές στην Γερμανία, που μπορεί να είναι και προς το γεγονός ότι μπορεί να είναι η πράσινη στην εξουσία, παίζει και αυτό το σενάριο. Γίνονται διάφορες ζυμώσεις σε κανένα χρόνο. Έχουμε και στη Γαλλία. Γενικώς δηλαδή υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη πολιτική για τον επόμενο χρόνο, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι ηγέτες. Τι περιμένετε από αυτό, περιμένετε κάποια αλλαγή στη στάση της Ευρώπης, έχει σημασία η ηγεσία ή είναι μια γενική πολιτική?
Είναι εξαιρετική κυρίως η απόχρωση τελευταία που δόθηκε κύριο Κονταξή. Όντως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει, έτσι διάγει μια στιγμή από τις, ας το έλεγα, μια στιγμή αναδίπλωσης ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό της, την πίστη στις αρχές των δικαιωμάτων και πάλι λέγοντας. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι ο λόγος για τη μετανάστευση στη δεκαετία του 50 και του 60, ο επίσημος λόγος των κρατών, δεν αναφέρομαι σε αυτά που πιθανώς λέω εγώ ή ο αντίστοιχος εγώ εκείνη την εποχή, είναι εντελώς διαφορετικός. Πλέον το μήνυμα είναι μην έρχεστε, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε και πάλι λέγοντας. Προχτές μάλιστα διάβασα μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίου Μαργαρίτη Σκινά, στη Φιγκαρό, που είπε ότι για να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, σας θυμίζω ότι το χαρτοφυλάκιο το ονομάζεται έτσι.
Ναι, φυσικά.
Θα πρέπει να αποτρέψουμε την είσοδο ανθρώπων από το εξωτερικό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία στη δεκαετία του 50 και τα 60 δεν τα έλεγε ούτε η πιο βαριά δεξιά, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορούσε να δημιουργηθεί να πει κανείς ότι εμείς έχουμε έναν τρόπο ζωής. Δηλαδή ο Γερμανός, ας πούμε, χριστιανοδημοκράτης δεν θα μπορούσε να το πει αυτό το πράγμα τη στιγμή που η χώρα του έπαιρνε περίπου 2 εκατομμύρια Τούρκους το χρόνο ή καμιά 200.000 Έλληνες. Mm-hmm. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Ωστόσο. Ενώ η τάση είναι προς τα εκεί που λέτε, λοιπόν, μια αναδίπλωση, μια συντηρητική αναδίπλωση, ως και αντιδραστική και ξενοφοβική θα τη χαρακτήριζα, υπάρχει και το ζήτημα των ηγεσιών. Το ζήτημα των πολιτικών ηγεσιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εν πολλής αντανακλά, αν θέλετε, και το πού πάει ο λαός της Ευρώπης. Αλλά υπάρχουν και αλλαγές οι οποίες μπορούμε να εμπελπιστούμε ότι πιθανώς να φέρουν κάτι προς το καλύτερο. Μια τέτοια πιθανή αλλαγή μπορεί να είναι η ενδεχόμενη αλλαγή της κυβέρνησης στην Γερμανία, χωρίς να είμαι σίγουρος. Βέβαια όμως οι κυρίαρχες τάσεις δεν είναι τέτοιου είδους, διότι αν υποθέσουμε ότι στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία συμβεί αυτό το οποίο, με το οποίο ερωτοτροπεί αυτή η χώρα τις τελευταίες τρεις προεδρικές εκλογές, να βγάλει πρόεδρο το εθνικό μέτωπο, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά δεν αλλάζουν μόνο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλάζουν για την Ευρώπη συνολικά. Και αυτό είναι το βασικό point που θέλω να κάνω. Μιλάμε για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως τρίτα πρόσωπα. Mm-hmm. Okay, εντάξει, τρίτοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, οι φτωχοί κλπ. Αυτά όμως τα οποία διακυβεύονται με τους τρίτους, κατ' ουσίαν είναι ο προάγγελος αυτών που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, όχι για τους τρίτους, αλλά για τους δεύτερους. Ο Ούγγρος δηλαδή, πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πει ρητά ότι εγώ δεν θα βάλω κανέναν μέσα στη χώρα μου, δεν είναι απλώς αντισύριος, αντιτούρκος, αντιαφγανός κτλ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει η ιδέα να ζει με άλλους. Δεν του αρέσει η ιδέα να ζει με νοτιοευρωπαίους. Παραδέχεται μόνο τους ισχυρότερους από εκείνον βόρειοευρωπαίους, αλλά όχι στην κατεύθυνση του να ζουν μαζί, αλλά στην κατεύθυνση του να συνυπάρχουν ο καθένας ξεχωριστός, χωρίς καμία αλληλεγγύη και χωρίς καμία αίσθηση κοινότητας.
Ήθελα να πω, κύριε Χριστόπουλε, πάντως, σε ό,τι αφορά στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι, ήταν τα απαραίτητα εργατικά χέρια για τη Γερμανία. Γι' αυτό και η Μέρκελ άνοιξε ορθάνυχτα την αγκαλιά της να τους δεχτεί στα πρώτα χρόνια των.
Αναφερόμαστε στο μετά, στο 15 κύριε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πολύ περισσότερο κόσμο.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Δεν ήξερα τον ακριβή αριθμό. Ναι, ναι. Η ουσία είναι όμως ότι η Γερμανία βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να ενσωματωθούν. Παίρνουν για παράδειγμα 500 ευρώ επίδομα αν μαθαίνουν γερμανικά. Τους παρέχουν σπίτια ανθρώπινα, με ανθρώπινες συνθήκες μέσα και σε τελική ανάλυση τους βοηθάει να ενσωματωθούν. Δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο στη Γαλλία, για άλλους λόγους βέβαια, και έχει να κάνει με το αποικιοκρατικό παρελθόν, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Γερμανία έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος και με ουσία, με αποτέλεσμα δηλαδή, με πολύ ανθρώπινες συνθήκες για όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους.
Συμφωνώ, αδίκησα λίγο πριν τη Γερμανία και καλά κάνετε και μου το λέτε. Ωστόσο η Γερμανία την κρίσιμη στιγμή του καλοκαιριού του 2015, αφού ουσιαστικά άρχισε και αυτή να αναδιπλώνεται και να κλείνει και τα δικά της τα σύνορα, έπρεπε να πατήσει πολύ πιο έντονα το πόδι στην κεντρική Ευρώπη, στα κράτη δορυφόρη της δηλαδή.
Όπως το πάτησε εμάς τότε.
Το πάτησε εμάς και μας έχουν στο λαιμό, ας πούμε.
Θα
μπορούσε να το κάνει και στην Ουγγαρία και στην Τσεχία και στη Σλοβακία και στην Πολωνία, και θα σου λέω εγώ μετά πόσο αυτοί μετά θα ουσιαστικά θα περνούσαν την πολιτική του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι το 2015 η κυρίαρχη πολιτική δεν ήταν του Όρμπαν, ήταν της Μέρκελ.
Ναι.
Πλέον η κυρίαρχη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, δηλαδή zero tolerance, είναι ουσιαστικά η ουγγρική πολιτική. Είναι η πάλε ποτέ ομάδα του Βίσεγκραντ, η λεγόμενη. Άρα η Γερμανία, ναι, άνοιξε τα σύνορά της. Θα έχω μια μικρή απόχρωση. Δεν το έκανε επειδή τους είχε ανάγκη, απλώς για διάφορους λόγους, περισσότερο έτσι πολιτικούς και ανθρωπιστικούς. Γιατί αρκετοί από αυτούς είναι ακόμα άνεργοι και μη φανταστείτε. Δηλαδή, εντάξει, όντως το γερμανικό σύστημα παρέχει πράγματα.
Θέλει ανθρώπινα χέρια η Γερμανία. Αλλά... έχει τεράστια βιομηχανία.
Ναι, ναι, φυσικά. Απλώς θα σας πω, μην νομίζω ότι το έκανε επειδή είχε την ανάγκη να τους απορροφήσει.
Προφανώς δεν ήταν ανθρωπιστική η λόγη.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω χοντρικά. Και όντως πρέπει να τα αποδώσουμε στη Γερμανία, αλλά και να πω ξανά πόσο κρίσιμο ήταν το γεγονός ότι εν ώψη των ερχόμενων εκλογών που είχε η Μέρκελ τότε και των πιέσεων που δεχόταν στο κόμμα της και κυρίως των πιέσεων που δεχόταν από το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν έκανε αυτά που έπρεπε στην κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια ορμπανοποίηση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μεταναστευτικό.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστόπουλε.
Να,
ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης?
Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι,
να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή.
Μέσα σε τρύπες, σε λαγούνια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου
και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμους,
στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέως ποντικός,
να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς αυτούς αστυνόμους.
Αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός.
Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης?
Yes. κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε λοιπόν, Μαρία, τι γίνεται και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βέβαια, από την κίνηση στους δρόμους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Σαββατοκύριακο πάντως ήταν καλά τα πράγματα. Δεν είχε ουρές προς τα εκεί προς Λαγονίση, Πορτοράφη και αυτά. Ήταν ήρεμα τα πράγματα σχετικά.
Εντάξει, όσο φτιάχνει ο καιρός, θα έχουμε λίγο παραπάνω κίνηση, ειδικά και Σαββατοκύριακα.
Και πού να τελειώσουν οι Πανελλήνιες. Εκεί να δείτε.
όλα συνδέονται και έχω μια εξήγηση μέχρι έναν βαθμό. Απλά εντάξει, σίγουρα έχουμε λίγο ξεπεράσει την αρχική, την λίγο απότομη εκτόνωση των μετακινήσεων που είχαμε όταν ανοίξαν τα πράγματα. Το οποίο σίγουρα ήταν μια απότομη έτσι, αλλαγή και σιγά σιγά αρχίζουμε να ισορροπούμε λίγο σε μια νέα πραγματικότητα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γενικά η πόλη δεν είναι σε τραγική κατάσταση συνολικά, αλλά έχουμε και τα θέματα σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία. Να εντοπίσουμε λίγο ας πούμε, τις μεγάλες καθυστερήσεις στην Αθήνα. Έχουμε σίγουρα στο κέντρο, στην Βασιλή Σοφία, κατεβαίνοντας πέρα από την Αλεξάνδρα, δηλαδή μέχρι κάτω. Περνάμε Χίλτον, μέχρι Στήλες, μέχρι Βουλιαγμένες είναι πολύ κολλημένα. Στα δύο σε όλο το τμήμα, ολόκληρο. Η Κηφισία στην άνοδο από Αλεξάνδρας και πάνω, Ψυχικό, προς Μαρούση. Είναι γνωστή η κίνηση της σιγά σιγά της επιστροφής της μέρας και στην κάθοδο από το Άλσος, ας πούμε, προς τα κάτω, ο Άκα, μέχρι τα Σίδρα Χαλανδρίου είναι η δυσκολία. Επίσης, η Βασιλή Σοφίας μεταξύ Χίλτον και Συντάγματος και τα δύο αιώματα είναι αρκετά ζώρικη. Καθυστερήσεις ξαφνικά θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί ερχόμενοι από πάνω μηνυτό προς την Ηλιούπολη, ας πούμε, μεταξύ Κεσαριανής και Βύρωνα στις δύο εξόδους προς την κάθοδο και ένα πολύ μεγάλο τμήμα καθυστερήσεων το οποίο πλέον πρέπει να το συνηθίσουμε στην παραλιακή από το Ελληνικό τελειώντας η ευθεία πηγαίνοντας προς ας πούμε Φάληρο Αλίμου, Καλαμακίου μέχρι εκεί πέρα έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Η Εθνική έχει ένα μεγάλο τμήμα στην κάθοδο από νωρίς, από Καλυστάκι μέχρι Αττική Οδό Νέα Φιλαδέλφεια, όχι κάτι ιδιαίτερο αργότερα. Αλλά αυτό έχει μεταφέρει κίνηση και προς τα μέσα. Δηλαδή, όσοι γνωρίζουν Λύρα, Καλυφτάκι, εκεί πέρα, ας πούμε, στο Φρύλο Βενιζέλου, είναι πιο πάνω λίγο δύσκολα οι δρόμοι, οι λυκόβριστοι κάτω εκεί φυσιά. Στην Αθήνα αυτή είναι η κατάσταση κατά κύριο λόγο, πέρα από κάποιες άλλες τοπικές καθυστερήσεις. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ πιο έντονο πρόβλημα που έχει προκύψει σήμερα, εδώ και κάποια ώρα. Στον περιφερειακό, από τον κόμπο με την Μουδανιών, από τον Μπορικό δηλαδή μπαίνοντας και προς δυτικά, όλο το τμήμα αυτό μέχρι ας πούμε πάνω από την Πηλαία Κωνσταντινοπολίτικα είναι ακινητοποιημένο. Οπότε κάποιος αν μπει από εκεί πέρα δεν γλιτώνει, πρέπει να μην μπει στην περιφερειακή από το σημείο εκείνο. Αλλά και η Μουδανιών προς ας πούμε το κέντρο, δηλαδή από τον κόμβο αυτό με την περιφερειακή μέχρι ας πούμε σχεδόν Μπότσαρη 28 Οκτωβρίου είναι πάρα πολύ αργή. Και κάποιες καθυστερήσεις λίγο στο λιμάνι προς την Αζωτέλους, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε Θεσσαλονίκη μένουμε σε αυτό το κομμάτι. Κόμβος περιφερειακή Μουδανιών και η περιφερειακή και η Μουδανιών έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουρέτα. Ελπίζω και οι ακροατές μας να ακούνε ώστε να μπορέσουν να αποφύγουν τις κακοτοπιές εντός εισαγωγικών. Μαρία, κάτι ήθελες να μου πεις σήμερα?
Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Bob Dylan.
Χρόνια του πολλά. Τον αγαπάμε όλοι μας από τα νιάτα μας.
Και εξακολουθεί να κάνει επιτυχίες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι από το τελευταίο άλμπουμ που έφτιαξε το 2020, δηλαδή πριν ένα χρόνο. Είναι πλέον 80 χρονών, έτσι.
Του εύχομαι να συνεχίσει να κάνει τις επιτυχίες γιατί είναι από τους σπάνιους μουσικούς πραγματικά.
Και βέβαια να πούμε ότι η εκπομπή που ακολουθεί του κ. Περτρίδη είναι ειδική για τέτοια θέματα και θα τα πει πολύ καλύτερα από εμάς. Σαφώς να αφήσουμε σιγά σιγά τους ακροατές.
Αν είχα το 1/10, το 1/5, το 1% των γνώσεων του κ. Περτρίδη γύρω αυτή τη μουσική θα ήμουν ευτυχισμένος.
Να πούμε να ευχαριστώ στο Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, στη Μαριλένα Κουσουλού, όλη Μαρία Πανάντιμπο, που ήταν στην παραγωγή. Δημήτρη, εμείς αύριο πάλι στις 3 θα είμαστε εδώ.
Βεβαίως.
Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς. Να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα και ας ακούσουμε Bob Dylan. Godspeed, up on the Bible, I proclaim a creed.